Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 55. Έλατε όλοι όσοι διψάτε, εδώ είναι το νερό. Ακόμα και όταν χρήματα δεν έχετε, ελάτε, αγοράστε και φάτε. Ελάτε, κρασί και γάλα αγοράστε δίχως χρήματα και δίχως πληρωμή. Γιατί ξοδεύετε χρήματα για πράγματα που δεν σας στρέφουν και το μισθό του κόπου σας τον σπαταλάτε για κάτι που δεν σας χορταίνει? Υπακούστε σε μένα και θα φάτε ό,τι καλύτερο και θα ευχαριστηθείτε την εκλεκτή τροφή. Ανοίξτε τα αυτιά σας και ελάτε σε μένα. Ακούστε με για να βρείτε τη ζωή. Θα κάνω με σας μια διαθήκη αιώνια, αυτήν που υποσχέθηκα στον Δαβίδ. Όπως τον έκανα εκείνον μάρτυρα της δύναμής μου στους λαούς, αρχηγό των λαών και ηγεμόνα. Έτσι τώρα κι εσείς θα προσκαλέσετε έθνη που δεν γνωρίζετε και έθνη που δεν σας γνώριζαν σε σας θα τρέξουν, γιατί εγώ ο Κύριος ο Θεός σας, ο Άγιος Θεός του Ισραήλ θα σας δοξάσω. Ζητήστε τον Κύριο τώρα που μπορεί να βρεθεί, τώρα που βρίσκεται κοντά φωνάξτε τον να σας βοηθήσει. Το δρόμο του ο ασεβής σας τον εγκαταλείψει και ο άδικος τις αποφάσεις του. Στον Κύριο ας επιστρέψει που θα τον σπλαχνιστεί. Ας επιστρέψει στο Θεό μας που δίνει την συγνώμη πλούσια. Οι σκέψεις μου δεν είναι σαν τις δικές σας σκέψεις, λέει ο Κύριος, και τα έργα σας δεν είναι όπως τα δικά μου έργα. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν τα έργα μου από τα δικά σας. Οι σκέψεις μου από τις σκέψεις σας. Η βροχή και το χιόνι πέφτουν από τον ουρανό και πίσω εκεί δεν επιστρέφουν, χωρίς να δώσουν στη γη να πιει και να την κάνουν γόνιμη και να βλαστήσει, να δώσει σπόρο στο σποριά και οι άνθρωποι να φάνε. Έτσι θα είναι και ο λόγος μου που βγαίνει από το στόμα μου. Πίσω δεν θα επιστρέψει σε μένα αδιανός, χωρίς το θέλημά μου να εκτελέσει, χωρίς να εκπληρώσει την αποστολή που του ανέθεσα. Θα βγείτε με χαρά από τη Βαβυλώνα και έξω από αυτήν θα οδηγηθείτε με ειρήνη. Στο πέρασμά σας βουνά και λόφι θα ξεσπούν σε ύμνο και όλα τα δέντρα του αγρού θα σας χειροκροτούν. Αντί για κάθια θα βλαστήσουν κυπαρίσια. Αντί για βάτα θα βλαστήσουν μυρτιές. Αυτό θα είναι δόξα για τον Κύριο, αιώνιο σημείο ανεξάλειπτο.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη Ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα και είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο κεφάλαιο 55. Το έργο του Πάσχοντος Δούλου στο κεφάλαιο 53 καθιστά δυνατή την προσφορά σωτηρίας σε αυτό το κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο 54 η πρόσκληση περιοριζόταν στον Ισραήλ. Σε αυτό όμως το κεφάλαιο, το 55, η πρόσκληση επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Το Ευαγγέλιο πήγε πρώτα στον Ισραήλ και μετά στους εθνικούς και σε ολόκληρο τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό εννοούσε ο Παύλος όταν είπε: «Άλλωστε δεν ντρέπομαι για το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί είναι η δύναμη του Θεού για σωτηρία στον καθένα που πιστεύει, τόσο για τον Ιουδαίο αρχικά, όσο και για τον Έλληνα». Διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 16. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ιουδαίος έχει κορυφαία προτεραιότητα σήμερα, αλλά δεν θα πρέπει να έχει ούτε την τελευταία θέση. Βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με όλους τους άλλους. Οι Ιουδαίοι άκουσαν πρώτοι το Ευαγγέλιο. Ο Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής κήρυξε σε Ιουδαϊκό κοινό. Τώρα αυτή η πρόσκληση απευθύνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι αξιοσημείωτο επειδή υπήρξαν πολύ λίγοι θρησκευτικοί ηγέτες που είχαν παγκόσμια αντίληψη. Το έργο του Πάσχοντα Δούλου, στο κεφάλαιο 53, κάνει τώρα δυνατή την προσφορά σωτηρίας σε αυτό το χαμένο κόσμο. Η πρόσκληση του Θεού δεν έχει ακόμα βρει πλήρη εκπλήρωση στον Ισραήλ. Σήμερα είναι παγκόσμια, με μια μόνο προϋπόθεση, όπως θα δούμε. Δεν είναι μια μηχανική προσφορά κλειδωμένη σε κάποιον αεροστεγή θάλαμο του απόλυτου προορισμού του Θεού, αλλά βασίζεται πάνω στην ελεύθερη βούληση κάθε ακουρατή. Παροτρύνεται μάλιστα, του δίνεται εντολή να αναζητήσει τον Κύριο. «Ελάτε όλοι όσοι διψάτε, εδώ είναι το νερό. Ακόμα και όταν χρήματα δεν έχετε, ελάτε, αγοράστε και φάτε. Ελάτε, κρασί και γάλα αγοράστε, δίχως χρήματα και δίχως πληρωμή». Αυτό το κεφάλαιο ανοίγει με την κραυγή της καρδιάς του Θεού προς όλους, να σταματήσουν και να σκεφτούν τη σωτηρία του. «Ελάτε» είναι ένα κάλεσμα για κάθε αδύναμη ψυχή να κοιτάξει και να δει τον γυμνωμένο βραχίωνα της σωτηρίας του Θεού. Η πρόσκληση είναι οικουμενική. Μερικοί πιστεύουν στο οικουμενικό κίνημα, όπου μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους. Πιο πολύ πιστεύω στο οικουμενικό κίνημα του Θεού, που είναι η πρόσκληση του Ευαγγελίου που πρέπει να ακουστεί από όλο τον κόσμο. Περιορίζεται όμως σε μια τάξη ανθρώπων. «Ελάτε όλοι όσοι διψάτε». Είναι για εκείνους τον οποίον η δίψα δεν έχει σβηστεί από τις ανθρώπινες δεξαμενές και στα μπάρ αυτού του κόσμου. Η πρόσκληση είναι να πιούν βαθιά και με λαχτάρα από τις αιώνιες πηγές. Ας ακούσουμε λοιπόν, σαν να μην είχαμε ακούσει ποτέ πριν τη μελωδία αυτής της τρυφερής και ευγενικής πρόσκλησης. Ποιοι είναι οι προσκαλεσμένοι λοιπόν? Όλοι όσοι διψάνε. Το μόνο που χρειάζεται λοιπόν κανείς για να είναι ευπρόσδεκτος είναι όχι να χρειάζεται, επειδή αυτό ισχύει για όλους, αλλά να θέλει αυτό που προσφέρεται. Είμαι εντελώς ανικανοποίητος με τον εαυτό μου, διψάω. Είμαι ανικανοποίητος με όλα όσα μπορεί να μου προσφέρει ο κόσμος και από αυτά που έχω ήδη γευτεί, διψάω. Είναι το πνεύμα μου καθ' ολοκληρίαν ανικανοποίητο από την τυπολατρία της θρησκείας. Τότε πράγματι διψάω. Ευλογημένη δίψα. Είναι η μόνη προϋπόθεση για την απόλαυση. Αυτή η πρόσκληση, «Ελάτε όλοι όσοι διψάτε», είναι πολύ σημαντική. Εάν πεις «Δεν ενδιαφέρομαι, δεν διψάω, είμαι ικανοποιημένος με τα πράγματα αυτής της ζωής», τότε δεν είναι για σένα, φίλε μου. Δεν είναι για σένα μέχρι που να διψάσεις. Ας υποθέσουμε ότι ταξιδεύεις σε μια ερημική περιοχή όπου το θερμόμετρο ανεβαίνει στους 40 βαθμούς και βλέπεις μια ταμπέλα που απεικονίζει ένα μπουκάλι με δροσερό νερό γεμάτο πάγο και μια μόνο λέξη τυπωμένη. Διψάς. Ξέρεις ότι η εταιρεία που έβαλε την ταμπέλα ελπίζει ότι διψάς και ότι θα σταματήσεις στον κοντινότερο σταθμό να αγοράσεις ένα νερό ή ό,τι άλλο πουλάνε. Εάν όμως έχεις μαζί σου ένα θέρμος, ένα ψυγιάκι με κρύο νερό με αναψυκτικά, τότε λες «Δεν διψάω» και συνεχίζεις το δρόμο σου. Αν όμως διψάς, θα σταματήσεις στον πρώτο σταθμό και θα πάρεις κάτι να ξεδιψάσεις. Στα σταυροδρόμια της ζωής, ο Θεός έχει βάλει μια ταμπέλα που λέει «Διψάς». Ελάτε όλοι όσοι διψάτε. Έχετε κουραστεί από τον κόσμο? Έχετε ανακαλύψει ότι δεν σας ικανοποιεί? Λαχταράτε κάτι καλύτερο? Ο Θεός λέει «Έχω κάτι για σας». Μετά αναφέρει διάφορα πράγματα και λέει ότι μπορείς να αγοράσεις αυτά τα πράγματα χωρίς χρήματα. Ένα λίτρο νερό στοιχίζει σήμερα 1 ευρώ. Κάποτε όμως το αγοράζαμε μόνο 30 δραχμές. Αργότερα μπορεί να στοιχίζει περισσότερο. Αλλά η προσφορά του Θεού είναι χωρίς χρήματα. Γιατί? Επειδή πίσω στο κεφάλαιο 53, ο Κύριος Ιησούς Χριστός πλήρωσε το δήμα αυτό με το σταυρό του. Αυτή είναι η πρόσκληση του Θεού για σένα. Έλα, φάει και πιες. Όχι μόνο να πιείς, αλλά προσφέρει επίσης και τον άρτο της ζωής. Πρόσεξε ότι υπάρχουν τρεις τύποι ποτού που προσφέρονται. Πρώτα απ' όλα μιλάει για νερό, ύδατα. Στην εβραϊκή ο πληθυντικός εκφράζει υπερθετικό βαθμό. Αυτό το νερό είναι πολύ υπέροχο για να εκφραστεί στον ενικό. Τα ύδατα μιλάνε επίσης για αυθονία, για ποσότητα όπως και για ποιότητα. Είναι νερό για την ψυχή. Είναι το είδος του νερού που ο Κύριος Ιησούς προσφέρει και χρησιμοποίησε τον ίδιο συμβολισμό όταν στάθηκε στο ναό εκείνη την ημέρα και φώναξε. Αν διψάει κάποιος σε μένα να έρχεται και να πίνει. Ιωάννης 7:37. Τώρα ξέρουμε που είναι η πηγή. Είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι το νερό της ζωής, ο σωτήρας μας. Δεύτερο, κρασί. Είναι ο δεύτερος τύπος ποτού που προσφέρεται, που συμβολίζει τη χαρά. Στις Παροιμίες κεφάλαιο 31, εδάφιο 6, διαβάζουμε. Να δίνεις δυνατά ποτά σε εκείνον που χάνεται στη λύπη. Κρασί σε εκείνον που έχει πίκρα στην καρδιά. Στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 6, λέει «Και εσείς όμως γίνατε δικοί μας και του Κυρίου μιμητές, καθώς μέσα σε πολλές θλίψεις δεχθήκατε το κήρυγμα με μια χαρά που τη δίνει το Άγιο Πνεύμα. Χαρά είναι εκείνο που έχεις όταν ο Χριστός είναι όχι μόνο σωτήρας σου, αλλά γίνεται και Κύριος της ζωής σου. Όταν το γνωρίσεις, θα έχεις χαρά». Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 4, ο Ιωάννης λέει «Και αυτά σας τα γράφουμε για να είναι πλήρης η χαρά σας». Είχα δει κάποτε την εξής περιγραφή. «Χαρά είναι η σημαία που κυματίζει στην καρδιά όταν κατοικεί εκεί ο Κύριος. Είναι ένα θαυμάσιο ποτό που θα βάλει γνήσια χαρά στην καρδιά σου». Το τρίτο υγρό, το τρίτο ποτό είναι το γάλα. Και γάλα προσφέρει ο Θεός. Το γάλα είναι ζωτικό για αύξηση και ανάπτυξη, ιδιαίτερα στα μωρά. Η γαλακτοκομική βιομηχανία προσπαθεί να πει στους ανθρώπους όλοι χρειάζονται γάλα. Λοιπόν, το γάλα του Λόγου του Θεού είναι ζωτικό για πνευματική αύξηση. Μιας και είμαι δάσκαλος του Λόγου του Θεού, αυτό με κάνει γαλατά. Δίνω το γάλα του Λόγου. Ο Πέτρος είπε το εξής. «Και σαν νεογέννητα βρέφη, λαχταρίστε το ανώθευτο πνευματικό γάλα, ώστε με αυτό να αναπτυχθείτε στη σωτηρία». Πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 2, εδάφιο 2. Έχεις δει ποτέ μωρό τη στιγμή που η μάνα του του ετοιμάζει το μπουκάλι? Το πεινασμένο μωράκι κουνιέται περαδόθε, τα πόδια του κουνάει, τα χέρια του. Μάλιστα θα έλεγα ότι κουνιέται ολόκληρο. Και το στόμα του κάνει όλων των ειδών του θορύβους. Γιατί? Επειδή θέλει το γάλα. Και το παιδί του Θεού θα πρέπει να θέλει το γάλα του Λόγου του Θεού με την ίδια λαχτάρα. Φίλε μου, αν είσαι πιστός και δεν επιθυμείς να μελετάς το Λόγο του Θεού, κάτι πηγαίνει πολύ στραβά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις εκκλησίες μας είναι η άγνοια του Λόγου του Θεού. Οι εκκλησίες ασχολούνται με πολλά άλλα πράγματα εκτός από το να διδάσκουν τις γραφές. Πολλοί πιστοί δεν είναι παρά μικρά έμβρια. Δεν έχουν πνευματική ζωή. Φίλε μου, αν είσαι πιστός, θα πρέπει να επιθυμήσεις το άδωλο γάλα του Θεού να αυξηθείς. Γιατί ξοδεύετε χρήματα για πράγματα που δεν σας στρέφουν και το μισθό του κόπου σας τον σπαταλάτε για κάτι που δεν χορταίνει, ρωτάει συνέχεια ο Ισαΐας. Ακούστε σε μένα και θα φάτε ό,τι καλύτερο και θα ευχαριστηθείτε την εκλεκτή τροφή. Πολλοί άνθρωποι, ακόμα και χριστιανοί, ξοδεύουν χρήματα σε ανούσια πράγματα. Αυτά είναι για αυτούς ψωμί. Όμως, ο Λόγος του Θεού είναι επίσης ψωμί. Πολλοί χριστιανοί δίνουν τα χρήματά τους για πράγματα που δεν είναι ψωμί, ούτε πνευματικό ψωμί. Παρόλο που αυτοί νομίζουν ότι είναι. Θα ήταν καλύτερα να ερευνήσεις που δίνεις τα χρήματά σου, που ξοδεύεις τα χρήματά σου. Μπορεί να αγοράζεις ένα φορτίο πριονίδι που δεν είναι ψωμί και δεν πρόκειται ποτέ να ικανοποιείς την καρδιά σου. Γίνεται η ερώτηση. Γιατί ξοδεύετε χρήματα για πράγματα που δεν σας στρέφουν? Οι απολαύσεις του κόσμου είναι ακριβές. πρέπει να τις πληρώσεις. Όχι μόνο είναι ακριβές, αλλά επίσης δεν ικανοποιούν, είναι κάλπικες. Είναι πριονίδια. Δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την ψυχή. Πού είναι τότε η ευτυχία? Δεν θα τη βρεις τα χρήματα. Ένας εκατομμυριούχος που είχε πάρα πολλά, όταν πέθανε είπε: «Υποθέτω ότι είμαι ο πιο δυστυχισμένος κακομοίρης πάνω στη γη». Δεν θα βρεις ευτυχία ούτε στην απόλαυση. Ο Λόρδος Βίρον είχε φήμη, ευφυΐα, χρήματα και ζούσε μια ζωή απόλαυσης. Κι όμως έγραψε στο ποίημα του «Το 36ο έτος μου, το σκουλίκι, το σαράκι και η θλίψη είναι μόνο δικά μου». Γιατί δεν έρχεσαι στο τραπέζι όπου μπορείς να βρεις λίγο νερό, κρασί και γάλα και ψωμί που ικανοποιούν? Εκεί χρειάζεται να είμαστε όλοι μας. Συνεχίζει ο προφήτης. Ανοίξτε τα αυτιά σας και λάτε σε μένα, ακούστε με, για να βρείτε τη ζωή. Θα κάνω με εσάς μια διαθήκη αιώνια, αυτήν που υποσχέθηκα στο Δαβίδ. Όπως τον έκανα εκείνον μάρτυρα της δύναμής μου στους λαούς, αρχηγό των λαών και γεμόνα, έτσι τώρα κι εσείς θα προσκαλέσετε έθνη που δεν γνωρίζατε και έθνη που δεν σας γνώριζαν, σε εσάς θα τρέξουν. Γιατί εγώ, ο Κύριος, ο Θεός σας, ο Άγιος του Ισραήλ, θα σας δοξάσω. Ο Θεός ήταν ελεήμονας στο Δαβίδ και είναι ελεήμονας και μαζί μας σήμερα. Κάποιος που κορόιδευε τη βίβλο πήγε στην εκκλησία και πλησίασε τον ντόπιο κληρικό. Προσποιούμενος μια ταπεινή προσέγγιση ρώτησε: «Πάτερ, έχω μια ερώτηση να σας κάνω. Γιατί ο Θεός διάλεξε τον Δαβίδ?» Ο κληρικός κατάλαβε την περιπαικτική λάμψη στα μάτια του και απάντησε: «Θα σας πω γιατί ο Θεός διάλεξε έναν άνδρα σαν τον Δαβίδ. Ήταν για να μπορούν άνθρωποι σαν και εμάς να βρουν το κουράγιο να τον πλησιάσουν. Γιατί αν ο Θεός μπορούσε να δεχθεί τον Δαβίδ, μπορεί να δεχθεί και σένα και μένα. Φίλοι μου, θα προσκαλέσετε έθνη που δεν γνωρίζατε», λέει εδώ το κείμενο. Εκείνο τον καιρό ο Ισαΐας δεν ήξερε τα έθνη που υπάρχουν σήμερα πάνω στη γη. Αλλά όλοι περικλείονται σε αυτή την προφητεία. Ζητήστε στον Κύριο τώρα που μπορεί να βρεθεί. Τώρα που βρίσκεται κοντά. Φωνάξτε τον να σας βοηθήσει. Ο δρόμος του Θεού και ο δρόμος του ανθρώπου μπαίνουν σε αντιπαράθεση και σύγκρουση. Συχνά γίνεται η ένσταση ότι αυτό δεν είναι θεμητό κάλεσμα του Ευαγγελίου σήμερα, μιας και δεν ζητείτε από τον άνθρωπο να αναζητήσει τον Θεό. Αλλά ο Θεός είναι εκείνος που αναζητάει τον άνθρωπο. Αυτό σίγουρα είναι σωστό. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό το κάλεσμα είναι για σήμερα, αν το δούμε από την ανθρώπινη άποψη. Η ανθρώπινη ευθύνη δεν ματαιώνεται από τους κυριαρχικούς σκοπούς και την επιλογή του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος Ιησούς μπορούσε να πει: «Ό,τι μου δίνει ο Πατέρας, σε μένα θα έρθει. Και αυτόν που έρχεται σε μένα, αυτόν όχι, δεν θα τον αποδιώξω». Ιωάννης 6:37. Μπορείς να κάθεσαι στο περιθώριο και να λες ότι δεν είσαι ένας από τους εκλεκτούς, αλλά τη στιγμή που θα έρθεις, είσαι μέλος των εκλεκτών. Και ο ερχομός αυτός εξαρτάται από σένα. Το δρόμο του ασεβής ας τον εγκαταλείψει και ο άδικος στις αποφάσεις του. Στον Κύριο ας επιστρέψει, που θα τον σπλαχνιστεί, ας επιστρέψει στο Θεό μας που δίνει τη συγνώμη πλούσια. Το πρόβλημα που οι άνθρωποι έχουν σήμερα δεν είναι διανοητικό. Μπορεί να λες: «Έχουν επερνικήσω διάφορα διανοητικά προσκόμματα πριν μπορέσω να έρθω στο Χριστό». Όχι, δεν έχεις. Έχεις μόνο ένα. Και αυτό είναι η αμαρτία στη ζωή σου που δεν θέλεις να την εγκαταλείψεις. Αυτό είναι το κυριότερο πράγμα που κρατάει τους ανθρώπους μακριά από τον Θεό. Το δρόμο του ασεβής ας τον εγκαταλείψει. Και όταν το κάνεις, τότε θα είσαι έτοιμος να στραφείς σε αυτόν. Τότε είναι πραγματικά διψάς. Τώρα ο Θεός λέει: «Οι σκέψεις μου δεν είναι σαν τις δικές σας σκέψεις», λέει ο Κύριος, «και τα έργα σας δεν είναι όπως τα δικά μου έργα». Ο δρόμος του Θεού είναι διαφορετικός από το δρόμο του ανθρώπου. Το Ευαγγέλιο είναι ο δρόμος του Θεού. Δεν είναι φτιαγμένο από τον άνθρωπο. Κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να το επινοήσει. Σας πληροφορώ λοιπόν, αδελφοί, πως το Ευαγγέλιο που κηρύχθηκε από μένα δεν είναι ανθρώπινης προέλευσης, γιατί ούτε κι εγώ το παρέλαβα από τον άνθρωπο και ούτε το διδάχτηκα, αλλά μου δόθηκε με απευθείας αποκάλυψη από τον Ιησού Χριστό. Γαλάτας 1, εδάφια 11 και 12. Αυτά λέει ο Απόστολος Παύλος. Το Ευαγγέλιο κατέβηκε από τον ουρανό. Είναι το Ευαγγέλιο του Θεού. Και συνεχίζει ο Ισαΐας. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν τα έργα μου από τα δικά σας, οι σκέψεις μου από τις σκέψεις σας. Το Ευαγγέλιο μπορούσε να έρθει μόνο με αποκάλυψη, μιας και η λογική του ανθρώπου ποτέ δεν ακολουθεί το δρόμο της λύτρωσης. Όταν το Ευαγγέλιο μεταδίδεται, η έμφαση τοποθετείται στην ακρίβεια και στην αξιοπιστία και στη σπουδαιότητα του Λόγου του Θεού. Η βροχή και το χιόνι, λέει ο Ισαΐας, στα εδάφια 10 με 11, πέφτουν από τον ουρανό και πίσω εκεί δεν επιστρέφουν, χωρίς να δώσουν στη γη να πιει και να την κάνουν γόνιμη για να βλαστήσει, να δώσει σπόρο στον σποριά και οι άνθρωποι να φάνε. Έτσι θα είναι ο λόγος μου που βγαίνει από το στόμα μου. Πίσω δεν θα επιστρέψει σε μένα αδιανός, χωρίς το θέλημά μου να εκτελέσει, χωρίς να εκπληρώσει την αποστολή που του ανέθεσα. Σε αυτό το τελευταίο τμήμα δίνεται εξέχουσα θέση στο Λόγο του Θεού. Το μόνο μέρος που βρίσκεται το Ευαγγέλιο είναι ο Λόγος του Θεού. Η σωτηρία είναι μια αποκάλυψη του Θεού και ο Λόγος του Θεού παρομοιάζεται με τη βροχή που πέφτει από τον ουρανό. Βλέπεις, το Ευαγγέλιο δεν σου ζητάει να κάνεις εσύ κάτι. Ούτε είναι το Ευαγγέλιο κάτι που επενοήθηκε από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν φτάνει στο Θεό μέσω κάποιας προσπάθειας τύπου πύργου Βαβέλ, αλλά δέχεται την αποκάλυψη του Θεού που κατεβαίνει από τον ουρανό σαν βροχή. Η βροχή κάνει τη γη να καρποφορήσει. Οι σπόροι βλαστάνουν και καρποφορούν και φέρουν αφθονία. Ο Λόγος του Θεού είναι επίσης σπόρος. Και όταν η βροχή και ο σπόρος συναντιούνται στην ανθρώπινη καρδιά, θα υπάρξει καρπός. Θα βγείτε με χαρά από τη Βαβυλώνα και έξω από αυτήν θα οδηγηθείτε με ειρήνη. Στο πέρασμά σας, βουνά και λόφοι θα ξεσπάσουν με ύμνο και όλα τα δέντρα του αγρού θα σας χειροκροτούν. Η βροχή κάνει το έδαφος να ανταποκριθεί με ένα πράσινο χαλί δοξολογίες στον Θεό. Στη διάρκεια της βασιλείας, η γη θα ανταποκριθεί με μια νότα δοξολογίας στο δημιουργό και λυτρωτή. Το ξέρουμε άλλωστε πως ολόκληρη δημιουργία συστενάζει και συμπάσχει μέχρι και τώρα, λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 22. Αντί για αγκάθια θα βλαστήσουν κυπαρίσια. Αντί για βάτα θα βλαστήσουν μυρτιές. Αυτό θα είναι δόξα για τον Κύριο. Αιώνιο σημείο, ανεξάλειπτο. Αυτό το εδάφιο προσβλέπει στη χιλετή βασιλεία όταν η γη θα πολυτρωθεί από την κατάρα της αμαρτίας. Η κατάρα της αμαρτίας εκφράζεται με τα αγκάθια και τα βάτα. Όταν ο Χριστός πέθανε, όχι μόνο λύτρωσε τους ανθρώπους, λύτρωσε επίσης και τη γη από την κατάρα της αμαρτίας. Ας εμπιστευτούμε λοιπόν τον Χριστό και το έργο του πάνω σταυρό για να πάρουμε μέρος και εμείς σε αυτή τη νέα δημιουργία. Με αυτήν την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.